i da zamarozila tu mirja dobra gova mamalaca.